Ja, som altså nevnt, så kommer vi til denne siste bibeltimen og befinner oss i Jesaja-bokens 11. kapittel, som munner ut i lovsangen som vi finner i det 12. kapittelet. Når vi gjør det på denne måten og hopper over hele det 10. kapittel og også halve 9. kapittelet, så er det fordi jeg gjerne ville at vi på en måte kunne fullføre gjennomgangen av denne delen av Jesaja-boken. For med det 12. kapittelet hos Jesaja, så er også første delen av Jesaja-boken til ende. Hele denne delen av Jesaja-boken kalles gjerne for Immanuels-boken. I det vi her, i og med kapitlene fra 7 til 12, finner det sterke og tydelige budskap om Messias, Immanuel, barnet som har herredømme. Og det er dette som også det 11. kapitlet toner ut med. Men la oss nå be sammen før vi leser dette sammen. Kjære gode Herre og Hellige Far, nå takker og lover vi deg for all din nåde og all din barmhjertighet imot oss. Takk, Herre, mest av alt for at du vil være vår Gud og vår Far, og at vi skal få lov til å være dine barn for Jesus skyld. Takk, Herre Jesus, at du bøyet deg ned til oss. Ja, du ga deg selv i vårt sted, for at vi skulle få lov til å eie livet og frelsen, syndenes forlatelse og et evig håp i ditt hellige navn. Takk, Herre Hellige Ånd, at du stadig på ny stiger ned for å ta deg av Herrens små barn. Gi lys i ordet, gi mat for sjelen og styrke på veien mot målet. Så kom nå, Herre, og vær hos oss slik du har lovet, og gi oss lys i dine hellige ord, så vi får se Jesus og leve. Det ber vi i Jesu navn, og takker og lover deg, Herre, fordi du er god, og din miskunnhet varer til evig tid. Amen. Da leser vi sammen det 11. kapittelet i sammenheng. Men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd fra hans røtter skal bære frukt, og Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt, og han skal ikke dømme etter det hans øyne ser og ikke skifte rett etter det hans ører hører. Men han skal dømme de ringe med rettferdighet, og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Og han skal slå jorden med sin munns ris, og drepe den ugudelige med sine lebers ånde. Rettferdighet skal være belte om hans lender, og trofasthet belte om hans hofter. Da skal ulven bo sammen med lammet, og leoparden ligger hos kjeet, og kalven og den unge løve og gjøfeie skal holde seg sammen, og en liten gutt skal drive dem. Ku og bjørn skal beite sammen. Deres unger skal ligge hos hverandre, og løven skal ete halm som oksen. Diebarnet skal leke ved hoggormens hule, og over basiliskens hull skal det avvente barn rekke ut sin hånd. Ingen skal gjøre noe ondt, og ingen ødelegge noe på hele mitt hellige berg. For jorden er full av Herrens kunnskap, like som vannet dekker havets bunn. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd, som står som et banner for folkeslagene, og hans bolig skal være herlighet. På den tid skal Herren ennå en gang rekke ut sin hånd for å vinne levningen av sitt folk, de som er blitt reddet fra Assyria og Egypten, og Patros og Etiopia og Elam og Sinier, og Hamat og havets øyer. Og han skal løfte et banner for folkene og samle de fordrevne av Israel, og sanke de adspredte av Juda fra jordens fire hjørner. Da skal Efraims misunnelse vike, og de som overfaller Juda skal utryddes. Efraim skal ikke misunne Juda, og Juda ikke overfaller Efraim. Og de skal slå ned på filistrenes skulder mot vest. Sammen skal de plyndre Østens barn. På Edom og Moab skal de legge hånd, og Ammons barn skal lyde dem. Og Herren skal slå bukten av Egyptens hav med bann, og svinge sin hånd over elven med sin sterke storm, og han skal kløve den til syv bekker, så en kan gå over den med sko. Og der skal være en ryddet vei for levningen av hans folk, de som blir reddet fra Assyria, like som det var for Israel den dag da de dro opp fra Egyptens land. Amen. Det avsnittet som vi her har lest representerer et av de aller største høydepunktene i den gammeltestamentlige messiasprofetien. Her er det slik at både males Messias for oss i hans gjerning, og vi ser også frukten av hans verk i det som skal fullbyrdes når den nye himmel og den nye jord kommer. Så her er det linjene eller trådene likesom samles og konsentreres i en sum. Og vi rekker vel knapt å se annet enn på enkelte hovedsaker i kapitlet. Når kapitlet begynner slik som det gjør, og det sies, men en kvist skal skyte frem av Isais stubb, så henger dette sammen med de to siste versene i det foregående kapitlet. Det er jo slik i de originale bibelmanuskriptene at det ikke var noen kapittelindeling. Kapittelindelingen var noe som først kom inn en 100 års tid før reformasjonen. Før det så var bibeltekstene skrevet fortløpende. Og det som da sies i de to siste versene i det foregående kapittel er: Se Herren Israels Gud, herskarenes Gud, hogger av de løvrike grener med forferdelig kraft, og de ranke og de kneisende trær hogges ned, og de høye blir lave, og den tette skog hogges ned med øksen, og Libanon faller for den veldige. Og så kommer det altså i neste åndedrag: men et skudd skal skyte frem av Isais stubb. Det som altså males for våre øyne, det er at Israel kommer til under Herrens dom og blir være like tre som hogges ned like til roten. Så det skal se ut som det er knapt enn noen ting igjen. Alt håpet er ute, og alt hva Herren hadde gitt folket i tidligere tider, det er blitt borte som agner for vind. Og så er det nettopp i denne tid at Messias skal komme til å tre frem. Vi ser altså her på ny det som er et kjennetegn ved hele Det gamle testamentets Messias-profeti. Det er at han nettopp kommer i dommens tid. Det er i dommens tid han trer inn i verden for å frelse dem som er under Guds dom. Og så er det midt i det at alt er hogget ned, så er det han spirer frem. En kvist skal skyte frem av Isais stubb, og et skudd av hans rot skal bære frukt. Det vi her møter, det er et av de helt sentrale Messias-navnene i Det gamle testamentet, nemlig det at Messias kalles for spiren. Det ordet som her er omsatt med skudd, det omsettes gjerne ellers i Gamle testamentet med ordet spire, og er et Messias navn. Vi kan for eksempel lese i Jeremias bok i det 23. kapittel. Da står det sånn i det 5. verset: se, dager kommer, sier Herren, da jeg vil la stå frem for David en rettferdig spire. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom. Og hopper vi til Sakarias bok, det 3. kapittelet, så leser vi sånn i det 9. verset. Unnskyld, det 8. verset. Gud taler til ypperste presten Josfa og sier: dere er varselmenn, for se, jeg lar min tjener spire komme. Altså, Messias får navnet spire, som er et egen navn. Det samme møter vi igjen i det 6. kapittelet i det 12. verset hos Sakarias. Så sier Herren, er skarenes Gud: se, det skal komme en mann som heter Spire. Han skal spire frem av sin rot. Han skal bygge Herrens tempel. På hebraisk så er ordet for spire nedser. Og det er dette som er bakgrunnen for det som vi hører i Matteusevangeliets 2. kapittel i det 6. verset. Her er det jo slik at etter at Jesu foreldre har kommet tilbake fra landflyktigheten i Egypt, så tenker Josef å slå seg ned i Betlehem. Men så blir han av Herrens engel advart mot dette og blir pekt imot Nazaret i Galilea. Og så står det hos Matteus: dette skjedde for at det skulle oppfylles som står skrevet hos profeten, at han skulle kalles en nasareer. Og det er mange som har klødd seg i hodet oppover gjennom kirkens historie og lurt på hvor det i Det gamle testamentet står at Messias skulle kalles en nasareer. Men bakom dette ligger altså navnet spire, som er netzer, som altså er stammen i bynavnet Nazaret. Så her er det vi altså finner hemmeligheten til akkurat det ordet i Det gamle testamentet. Nå er det slik at dette bildet av Messias som spiren har en helt bestemt bakgrunn og sammenheng ellers i Det gamle testamentet. Og hovedsammenhengen er den som vi finner allerede i 4. Mosebok i det 17. kapittel. Her hører vi i det foregående kapittel 16 om hvorledes Kora gjør opprør mot Moses og Aaron. Og han får med seg en stor flokk av prestene og levittene og sier: «Hvorfor har dere opphøyet dere selv over Herrens folk? Er ikke hele Herrens folk hellige? Er ikke alle Guds utvalgte også prester?» Og så vil de innføre nærmest en sånn demokratisk likestilling når det gjelder rett til å ha prestedømme i folket og det å kunne tre frem for Herren og gjøre tjeneste. Kora og Datan og de som følger han går under i Herrens dom, som vi også hører om i det 16. kapittel i 4. Mosebok. Og så, i det 17. kapittel, er det at vi hører Herren si til Moses og Aaron: «La hver av folkets stammer komme frem, og lederen i hver stamme komme med sin stav. Og så skal deres vandringsstaver legges for Herrens åsyn i det aller helligste i tabernaklet. Og så lover Herren: slik skal jeg vise hvem jeg har utvalgt til å tre frem for mitt ansikt.» Så går natten, og når morgenen kommer, da er det en stav der det skjedd noe med. Arons stav. Det står om Arons stav at i nattens løp så har denne stav ikke bare satt spirer, skutt friske skudd, og satt blomster, men sågar også båret moden frukt. Denne tørre staven, som Aaron hadde gått og støttet seg på gjennom mange, mange års ørkenvandring, den var begynt å spire. Ved på denne måten å skape liv av døde, gir Herren til kjenne to ting. For det første, hvem han har utvalgt til å gjøre tjeneste som prest i helligdommen, og for det andre, hva det er som er hensikten med denne prestetjeneste. Nemlig at når Herren har utvalgt Aaron, så er det nettopp for ved denne tjeneste å skape liv av døde i Guds folks liv. Nemlig ved at det gjør soning for synd. Det er det som anskueliggjøres gjennom dette vi her hører. Og det er det bildet som ligger bakom når Messias også får dette navnet. Alt er hogget ned, og så kommer Herren og skaper liv av døde. Det er ikke forutsetning for liv, men likevel spirer det. Nøyaktig samme bilde det er det vi også møter frem i det møter igjen i Jesajas 53. kapittel, der det står: «Han skal spire frem som et rotskudd av tørr jord.» Hva er det som gror i tørr jord? Det er ingenting, det. Fordi det mangler rett og slett forutsetningen for frukt og for vekst. Og derfor er hans fremtreden et eneste stort under. Og slik er det han også kommer. Han kommer der hvor Guds dom er. Ikke med mer dom, men med nåde til dem som er under dommen. Ikke for å døde, men for å gjøre levende. Slik er det han kommer. Og det er også det som kjennetegner all hans gjerning der han får lov å komme inn. Liksom han selv er den som spirer frem som liv av døde, så skaper han også liv av døde hos syndere. Der hvor hjertene kjenner seg totalt døde og livløse, der er hjertene nettopp slik at han kan gjøre sin gjerning. For han skaper aldri liv av det som er halvdødt. Han skaper bare liv av det som er helt dødt. Det er kjennetegnet. Det er noe av dette altså som ligger bakom bildet av spiren. Vi merker også at det sies om denne spire: et skudd av hans rot skal bære frukt. Når dette sies om ham, så står dette nettopp i den aller skarpeste motsetning til det som sies om Israel som Guds folk. For hva slags frukt har Israel båret? De har båret dårlig frukt. De har båret ond frukt. Jeg kan bare minne om det som sies i Jesaja-boken i det 5. kapittelet som eksempel. Her hører vi lignelsen om vingården som Herren har plantet, og hvorledes han har stelt alt til, lagt alt til rette, plantet de edleste ranker, vannet den, renset den for stener og lagt alle forutsetninger til rette for at her skal det bli frukt. Det skal bli rik frukt, det skal bli god frukt. Og så hører vi fra vers 3. Og nå, dere Jerusalems innbyggere og Judas menn, døm mellom meg og min vingård. Hva var det mer å gjøre med min vingård som jeg ikke hadde gjort med den? Hvorfor var den ville druer når jeg ventet den skulle bære gode? Det er Guds folk i et nøtteskall. De bar ikke frukt for Herren. Men om Messias gjelder det, han bærer den frukt som er den gode frukt. Og det er dette som er bakgrunnen for det bildet som Jesus bruker i sin forkynnelse i Matteusevangeliets 12. kapittel, der han taler om de onde trær og de gode trær. Det er ikke sånn at det er en gruppe mennesker som er gode trær og bærer god frukt, og en annen gruppe mennesker som er dårlige trær som bærer dårlig frukt. Nei, alle mennesker, hvert menneske, er dårlige trær som bærer dårlig frukt. Det er bare én som er det gode tre som bærer den gode frukt. Det er han som her tales om, Herrens spire. Han skal bære frukt for Herren. Skal der i det hele tatt bli frukt i kristne menneskers liv, så er den slags frukt ikke annet enn det som spirer frem av at Jesus selv vinner skikkelse hos oss. Det er han som bærer frukt hos kristne mennesker. For han alene er fruktbæreren, slik vi hører om ham i Skriften. Vel, i det neste verset møter vi så et annet sentralt trekk når det gjelder Det gamle testamentets tale om Messias. Og det er budskapet om den ånd som følger ham. Det sies: Herrens ånd skal hvile over ham. Nettopp dette uttrykket, at ånden hviler over Messias, det er det samme uttrykket som vi møter igjen i døperen Johannes' munn i Johannesevangeliet i det 1. kapittelet, der Johannes vitner og sier: «Jeg så ånden komme ned over ham og bli over ham.» Og når en oversetter Johannesevangeliet tilbake til hebraisk, så får en nettopp det samme ordet som står her: ånden hviler over ham. Om denne hellige ånd, og i sammenheng med Messias, hører vi en rekke steder hos profeten Jesaja. Det sies for eksempel i det 42. kapittel, nøyaktig samme sak. Det står: «Se min tjener som jeg støtter, min utvalgte som min sjel har velbehag i. Jeg legger min ånd på ham. Han skal føre rett ut til hedningefolkene. Han skal ikke skrike og ikke rope, og ikke la sin røst høre på gaten.» Og i det 61. kapittelet har vi det viktigste ordet når det gjelder akkurat dette, der vi leser slik: «Messias selv taler, Herrens Israels Guds ånd er over meg, fordi Herren har salvet meg til å forkynne et godt budskap for de saktmodige. Han har sendt meg til å forbinde dem som har et sønderbrutt hjerte, til å utrope frihet for de fangne og løslatelse for de bundne, til å utrope et nådens år fra Herren.» Disse ordene er de ordene Jesus får gitt seg når han er i synagogen i Nasaret, som vi hører om i Lukasevangeliets 4. kapittel. Og det er så å si Jesu programtale som vi møter i disse ordene. Herrens, Israels Guds ånd er over meg, og han har salvet meg til. Og så sies det hva som skal være hans gjerning. Og det vi legger merke til er at fordi han er den som er salvet med denne ånd, så har budskapet hans en bestemt frukt. Det sies han skal forkynne for fanger frihet, og så videre. Poenget her er, det er at nettopp når budskapet lyder, så settes mennesket i frihet. Det er ordene fra hans munn som skaper det de nevner. Fanger for frihet, de bundne løses, de blinde øynene åpnes, og så videre, der han får lov til å komme og tale. Og dette henger nettopp sammen med Herrens, Israels Guds ånd hviler over ham. Det er jo dette som er bakgrunnen for at Jesus i det hele tatt bærer tittelen Messias, som jo betyr den salvede. Hva som nemlig ligger i tittelen «den salvede», det er jo gitt oss på forbilledlig måte når vi hører om salvingen av David til konge. Vi leser om det i 1. Samuels bok 16. kapittel, vers 13. Der står det at Samuel tok oljehornet, helte over Davids hode og salvet ham. Og så står det: «Herrens ånd kom over David fra den tid og herefter.» Altså, han er Herrens salvede, Messias. Og det å være Herrens salvede, det er å ha fått Herrens ånd. Så dette båndet med Herren, med Messias og ånden, er uhyre viktig. Så kunne vi altså stille spørsmålet: når er det da Jesus blir salvet til sin gjerning som Messias? Det svarer Det Nye Testamentet meget klart på. Det skjer gjennom dåpen i Jordan. Det er der salvingen skjer. Det hører vi av Peters tale i Kornelius hus, slik vi leser det i Apostelgjerningenes 10. kapittel. Her sier Peter blant annet slik i vers 37 og 38: «Dere kjenner det ord som gikk utover hele Judea etter å ha tatt sin begynnelse fra Galilea etter den dåp som Johannes forkynte. Hvorledes Gud salvet Jesus fra Nasaret med den hellige ånd og kraft.» Altså, dåpen i Jordan og salvelsen er knyttet sammen. Det er der Jesus innsettes gjennom salvingshandlingen til sin gjerning som Messias. Det neste vi merker oss i det vi hører her i vers 2, det er at her er det første gangen vi hører om de syv Guds ånder, som på ny senere dukker opp gjennom den hellige skrift. Åndens tall er syv. Derfor er det slik, for eksempel, at hos de jødekristne i Israel, når de feirer åndens høytid der, så gjør man det etter jødisk tradisjon med å samle en stor kurv med frukt som settes i hjemmet. Og det er de syv fruktene i landet som samles i kurven. For åndens tall er syv, og åndens frukter er syv etter den gamle tradisjonen. Pinsefestens dag var jo opprinnelig en høsttakkefest. Det er da den store høsten begynner i Guds rike sammenheng. Det kunne være noe å tenke på å innføre som tradisjon i våre hjem også, for å markere hva det handler om. Vel, det sies altså om ånden at åndens tall er syv. Det er særlig i Johannes' åpenbaring dette dukker opp. For eksempel hører vi i Johannes 1, åpenbaringen 1, vers 4 slik: Nåde, Johannes til de syv menigheter i Asia, nåde være med dere og fred fra han som er, som var og som kommer, og fra de syv ånder som er for hans trone. Og i begynnelsen av sendebrevet til menigheten i Sardes hører vi det sies: Skriv til engelen for menigheten i Sardes, dette sier han som har de syv Guds ånder og de syv stjerner. Og så i det fjerde kapittelet og i det femte verset, her beskriver Johannes, han får stilles inn for tronen i himmelen, og så sies det blant annet slik: Fra tronen går det ut lyn, røster og tordner, og foran tronen brenner syv ildfakler, som er de syv Guds ånder. Og nå er vi satt på sporet. For hvilke syv fakler var det som brant i helligdommen? Jo, i helligdommen, i tabernaklet, der brant jo den syvarmede lysestaken. Og den syvarmede lysestaken, den var den eneste lyskilden i helligdommen, i Guds hus. Noe som anskueliggjør meget tydelig at det eneste som gir lys for Guds folk, det er Guds ånd. Guds folk skal ikke søke lys andre steder enn hos Guds egen ånd. Og nå får vi altså høre hva det er som kjennetegner disse de syv Guds ånder. Herrens ånd skal hvile over ham, visdoms- og forstandsånd, råds- og styrkes ånd, den ånd som gir kunnskap om Herren og frykt for ham. Syvtallet dukker opp. Det er like som slik som med den syvarmede lysestaken i tabernaklet. Herrens ånd, som det står om først, er den vertikale bærearmen som står i sentrum, så ut fra denne går de seks armene med de seks øvrige lampene. Den første som nevnes i denne sammenhengen er ordet visdom. Og ordet visdom dukker opp på ny og på ny i sammenheng med løftet om Messias i Det gamle testamentet. Tenk bare på det vi leser i innledningen til avsnittet om Jesu lidelse hos Jesaja i kapittel 52 og 53. Det begynner nettopp slik: Se, min tjener skal gå frem med visdom, og han skal bli oppløftet og opphøyet og være meget høy. Og vi leste fra Jeremia 23 i sted: Det skal være se min tjener Spire skal komme. Han skal regjere som konge og gå frem med visdom, sies det. Og dette kan mangfoldiggjøres mange ganger uten vansker. Det som kjennetegner er Messias, er ganske særlig hans visdom. Og på ny står dette som noe som er i motsetning til det som kjennetegner Guds folk, som har opptrådt med den aller største dårskap, slik som de har stelt seg. Han er den som har visdommen. Visdom er i Den hellige skrift et uttrykk som, når ordet visdom omsettes til gresk språk, så får du ordet filosofi. Og da tenker vi veldig fort på den høytflyvende tanke som du kan finne fra de store greske filosofer av og fremover gjennom filosofiens historie. Ordet visdom har i Bibelen aldri den betydning. Visdom har i Bibelen den betydning at det sikter hen imot det vi hører i ordspråksboken. Der finner du det som er visdom i ordets bibelske forstand. Visdommen er ikke noe som kommer til uttrykk i høye teoretiske spekulasjoner, men det er noe som kommer til uttrykk i et liv i Herrens frykt, der en også vet å leve i visdom her i verden i forhold til nesten og alt det en ellers stilles overfor. Det er visdom i ordets bibelske betydning. Den greske tenknings høye flukt, den er noe som er Bibelen fremmed. Det kan vi godt ha klarhet i. Legg merke til disse ulike uttrykkene som brukes om hva som kjennetegner ånden. For hele veien er det tale om og hovedvekt på det som sies om nettopp dette med visdom, med kunnskap og med forstand. Og til sist, frykt for Herren. Når det også sier rådsånd, så henger jo det sammen med akkurat samme saken. Her er det slik at det som kjennetegner Messias er at han har den visdom som er kjennetegnet av to ting. Den kjenner Herren, for det annet så kjenner den livet, hvordan mennesket skal leve. De to ting gikk begge tapt i og med syndefallet. Både kunnskapen om den levende Gud ble ødelagt til noe som er pervertert hos det falne mennesket, og ikke minst kunnskapen om hvordan mennesket skal leve. Overlatt til seg selv, så er mennesket ute av stand til å finne veien gjennom livet. Og når det falne mennesket er aller mest sikker på at det vet og det kan og behersker situasjonen, aldri er det lenger borte fra Herren, og Herrens råd er nettopp da. Gud alene, Jesus alene, er den som har greie på hva det er å leve og leve rett. Vi har ikke greie på det. Vi er henvist til én ting, å høre ham og lære av ham. Den høyeste visdom et menneske kan nå til her i tiden, det er at det kan sies om ham: det er et menneske som er lært av Gud. Det høyeste målet for oss som kristne er ikke å kunne suge alt av eget bryst, men å kunne sitte på Den hellige skrifts fang og på den måten bli lært av Gud. Der og der alene får vi den visdom som er visdom til sant liv og rett liv. Vi hører videre hva som kjennetegner Messias. Han skal ha sitt velbehag i Herrens frykt. Han skal ikke dømme etter det hans øyne ser, og ikke etter det hans ører hører. Han er den som nemlig ser bakom overflaten. Når vi dømmer og bedømmer ting, så ser vi som regel kun det ytre skinn på ting, og derfor så står vi stadig i fare for å dømme og bedømme ting feil. Jesus bedømte aldri noe feil. Tok aldri feil av noe menneske. Tok aldri feil av noen situasjon. Og var derfor heller aldri i villrede. Han kjente tingene til bunns. Vi burde i den sammenheng øve oss i den ydmykhet som hører til alt kristent liv, at vi skal vite om oss selv. Vi ser bare stykkevis. Det som har vært kalt isfjelloven gjelder i høy grad og meget av det som gjelder vårt liv. Isfjelloven sier 9/10 av alle ting kan ikke sees. Vi skulle la den ydmykhet gjelde for meget av vår egen måte å dømme om ting også. Der er bare én som aldri dømmer feil. Han er vi henvist til å høre. Så hører vi i det fjerde verset videre. Han skal dømme de ringe med rettferdighet og skifte rett med rettvishet for de saktmodige på jorden. Når ordet dømme brukes på denne måten som vi her hører i Det gamle testamentet, så er det et ord som betyr å frelse fra urett. For det som kjennetegner Herrens barn her i tiden, er ofte at de kjenner seg både hjelpeløse og små i tiden, og ofte er i høy grad gjenstand for denne verdens ondskap, etterstrebelse og forfølgelse. Det at Herren dømmer de små på denne måten, det betyr at de fris fra deres forfølgere, fra deres undertrykker. Det kommer en dag da de som er forfulgt for Jesu navns skyld, bytter tornekronen med herlighetens krone. Det er løftet. Og det er dette som ligger her, og dermed så løfter profeten blikket like frem mot det som er det store målet ved enden. Når vi hører om løven og lammet som skal beite side om side, og om diebarnet som sitter ved basiliskens hule. Basilisken var en særlig giftig giftslange. Så tegnes det for oss det som er tilstanden på jorden når alle ting er gjenopprettet. Slik som vi her hører skildret, var det i verden og i naturen før syndefallet. Men i og med syndefallet så rives naturen også opp og går i stykker. Det er ikke bare menneskenaturen som ødelegges i og med fallet, men også hele den natur som var skapt og var til for menneskets skyld. Når mennesket gjenreises og fornyes ved avslutningen, da vil også hele naturen bli gjenreist. Og her skulle vi minne om noe som er en grunnleggende bibelsk sannhet. Vi kommer nemlig ikke til himmelen i evigheten. Det er det motsatte, det er himmelen som kommer til oss, som kommer til jorden. Det står nemlig ikke ved avslutningen av Johannes' åpenbaring at det skapes en ny himmel, punktum. Nei, det skapes også en ny jord. Og den nye jord blir naturgrunnlaget for det fullkomne Guds rike, der himmelen er steget ned til jorden, i form av det nye Jerusalem, som vi hører. Dette henger helt naturlig sammen med det som er Bibelens budskap om oppstandelsen. Når vi skal stå opp fra de døde, når Herren Jesus kommer tilbake, så er oppstandelsen ikke en åndelig oppstandelse. Det er en legemlig oppstandelse. Vi kles på ny i legemer, det som skriften kaller herlighetslegeme. Men skal vi ha legeme, da må vi også ha en jord å leve på, en natur å utfolde oss i. Det er en ny himmel og en ny jord Skriften taler om. Det er viktig å ha klart for øyet, og det er dette profeten ser frem imot. Samme saken er det tale om også i Romerbrevet i det 8. kapittelet. Her leser vi slik, ifra vers 19 av. Romerne 8, fra vers 19. All skapningen lenges og stunder etter Guds barns åpenbarelse. Skapningen ble jo lagt under forgjengelighet, ikke godvillig, men etter hans vilje som la den derunder, i håp om at også skapningen skal bli frigjort fra forgjengelighetens trelldom til Guds barns herlighetsfrihet. For vi vet at hele skapningen til sammen sukker og er til sammen i smerte inntil nå. Ja, ikke bare det, men også vi som har åndens første grøde, også vi sukker med oss selv i det vi stunder etter vårt barnekår, vårt legemes forløsning. Oppstandelsen, den innebærer altså ikke bare at du og jeg, så sant vi hører Herren til, skal vekkes opp, reises opp for alltid å være med Jesus. Men det innebærer at hele skaperverket like som også skal reises av de døde. Nye himler og en ny jord, der rettferdighet bor. Dette er det profeten maler for våre øyne i disse versene. Så hopper vi til det 10. verset, som vi må si noen par ord om før vi slutter av. På den tid skal hedningefolkene søke til Isais rotskudd. Nå hopper likesom profeten i dette verset tilbake til vers 1, det som skal skje i og med Herrens fremtreden. Og så sies det om Isais rotskudd at han står som et banner for folkeslagene. Og her møter vi et ord som er meget viktig. Det ordet som her er oversatt med banner, det heter på hebraisk stang, eller det er et ord som heter nes, og som betyr stang eller en stake. Og det er nøyaktig det ordet som blir brukt i forbindelse med det vi hører i 4. Moseboks 21. kapittel, da Israel under ørkenvandringen var bitt av slangene, og på folkets bønn om utfrielse, så får Moses befaling fra Herren om å reise en stake midt i leiren, og på den sette en slange av kobber. Og så lyder løftet: den som ser på den, skal leve. Og det er nøyaktig det Gud gjør her. Han setter Isais rotskudd til et banner for folkeslagene, med nøyaktig samme løfte: den som ser på ham, skal leve. Og det er dette ordet vi her hører i Jesaja 11,10, som danner likesom broen over til Johannesevangeliet 3,14, der Jesus sier: like som Moses opphøyet slangen i ørken, således skal menneskesønnen opphøyes, for at hver den som tror på ham skal ha evig liv. Herren skal sette Israels rotskudd til et banner for folkeslagene. Og så sies det i fortsettelsen: og hans bolig skal være herlighet. I dette ligger det noe som vi knapt kan ane. Ordet som her er omsatt med bolig, det betyr bokstavelig et hjem eller et hvilested. Det er Herren selv som er sitt folks hvilested. Det sies også uttrykkelig hos Jeremia i det 50. kapittel. Vi må lese det ordet, for det har vi et ord med mye trøst. Jeremia 50, vers 6. Fortapte får var mitt folk. Deres hyrder hadde ført dem vill. Til fjellene hadde de drevet dem bort. Fra fjell til haug gikk de. De glemte sitt hvilested. Det som skildres her, det er bildet av Guds folk som en saueflokk som drives hit og dit av dårlige hyrder. Og så løper de fra fjell til haug. Det er Det gamle testamentets uttrykk for avgudsdyrkelse. For avgudsdyrkelsen, det skjedde alltid rundt om på haugene, på høydene i landet. Det var der de hadde sentrum for denne dyrkelsen. Så for de omkring, snart her og snart der. Men så sies det om folket i jakten på avgudene, men du glemte ditt hvilested, nemlig Herren. Tenk, Herren kalles for et hvilested for sitt folk. En bolig er den eldgamle Gud. Her nede er evige armer. Det er dette det siktes til også i Hebreabrevets 4. kapittel, der vi får høre om der står ennå en hvile tilbake for Guds folk. Løftet om å komme inn til hvilen er løftet om å få komme inn til ham som er vårt hvilested, og få se ham som han er. Tenk at han som er Herre ikke males under bildet av en fabrikk eller en arbeidsplass, men hvilestedet. I det ligger det en veldig trøst, for det er det han er først og fremst. Samme ordet med Herren som med Messias som bannere møter vi igjen også i det 12. verset. I vers 10 er han det banner, staken som er reist opp, for at hedningene skal søke til ham. Så i vers 12 hører vi at han også, som den som er på staken, også er håpet for sitt folk Israel. For Juda og for Efraim, det vil si både Sørriket og Nordriket. De har sitt håp om utfrielse der. Nå kan vi ikke gå videre i detaljer i dette kapittelet, annet enn at vi nå bare vil peke på hvorledes det hele dette budskapet munner ut i lovsangen som vi nå finner i kapittel 12. En av de herligste lovsangene vi finner i hele Det gamle testamentet. Og la oss lese disse 6 korte versene. På den tid skal du si: jeg takker deg, Herre, for du var vred på meg, men din vrede hørte opp, og du trøstet meg. Se, Gud er min frelse. Jeg er trygg og frykter ikke, for Herren Israels Gud er min styrke og lovsang, og han ble meg til frelse. Og dere skal øse vann med glede av frelsens kilder. Og dere skal si på den tid: takk Herren, påkall hans navn, kunngjør hans gjerninger blant folkene, forkynn at hans navn er opphøyet. Syng Herrens pris, for herlige ting har han gjort. La dette bli kunngjort over hele jorden. Rop høyt og juble, dere Sions innbyggere. Stor er Israels hellige midt iblant dere. En vidunderlig sang, som har sitt sentrum i det vi hører i det andre verset, som sies to ganger her. Gud er min frelse. Han ble meg til frelse. Og det du skal merke deg, er at frelse er ikke noe som Gud gir, like som en gave som er utenfor ham selv. Men det er Gud Herren selv som er frelsen. Når det å bli frelst, det er å få del i Herren selv. Og det er det som er poenget. Gud er min frelse. Han er min styrke og min sang. Og så kan det sies, stor er Israels hellige, midt iblant dere. Amen. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.